Elivangeli bo apa alisimbaga Yohani. Yohani uruturo urwakwanda.
Kuwandiro aliko ishu. Umwene ishu alina kiara. Kangi ishu alijo kiara. Umwene kuwandiro alinkuja na kiara. Fiosa itoro fiapereligwe mumiake. Asobe jujo angari kakaperigwako na kamo akaperigwa. Miake mwalimo ubumi. Ubwene ubumi bura bulinkuja rumuri wa bandu. Urumuri lukumulika mungisi. Loli jene ingisi jikarosimisiamo siku. Popapo alinkuboneka umundu ujo atumigwe na kiara. Ingamu jake alijo Yohani. Umwene alisire kurosisimikisyo ukuti. Arusisimikisiege urumuri lura ukuti bosa bitikirege muri jujo. Umwene jujo akari jorumuri himma. Loli alisire ukuti arusisimikisiege urumuri lura. Umwene rumuri gwana loli uju ikumulika kukuti mundu alisire nkisu muno. Alimo nkisu. Ikisu kiapereligwe muri jujo. Loli ikiene ikisu kirinkusita no kumuagania. Umwene alisire mumiake jujo. Loli abene abandu bake balinkusita no kumuambirira. Loli bosa ababari muambirire. Ababajitike ingamujake. Boa abapere amaka da kujira bana bakiara. Aba bakapapigwe muiropa. Pamo mbuigane wambiri. Pamo mbuigane wa mundu himma abene aba papire jukiara. Popapo isu alinkuipera ukuja mbiri alinkuitugara myetu tulinkububona obukurumba bwake obukurumba bo wa mwana jumojwene ntiga ngwise uju iswire ilipiana no bwana roli. Umwene Yohani alinkunsisimikisia alinkukolera alinkuti.
Ojo, jojo na njovaga apa na atege, ojikuisa konyuma kumiangu, jomkoromba kumiangu, na manga umwena aliko, bongale nukupapigwa.
Okufuma mbukuire wake, twesa tuambirire ilipiana pamwanya pipiana liringi. Na manga ingomeresyo siariendire mwamose, lori ilipiana nubwanaroli fiofisire mwa Yesu Kristi. Na jumo akambonamo siku kiara. Loli jumwana kwa kiara jumojwene ntiga. Uju alindupagato rwagwise jo uju atulingenye. Ulu loru sismikisyo rwa Yohani. Bwaba juta bamu Yerusalemu. Baba tumire abaputi abakurumba na abanyarevi kukundarusya isiakuti.
Kali ugwe gwani?
Umwene alinkuirata. Alinkusita no kufinda. Alinkuirata alinkuti.
One ngaja ne kiresiti.
Popapo abene balinkundarusya balinkuti.
Gwani lelo? Gwelija?
Umwene alinkuti ngaja ne erija. Abene balinkuti.
Kali gwe nkunguruka jura?
Umwene alinkuamura alinkuti.
Himma!
Popapo lero balinkundarusya balinkuti.
Kali pogwani ulitubura ukuti tukabamulege aba batutumire kwijoba ukuja gwani?
Umwene alinkuti.
Unene isyo lya nkoreri oje kukorera ndukobo ikote amugoroshyege njira jantwa bomumo ajobire unkunguruka Yesaja.
Aba batumigwe bafumire kuba Farisai. Bo balinkundarusya balinkuti.
Po fiki kosya lero. Binga ukaja gwe Kristi. Pamo gwe Elija. Pamo gwe nkunguruka jura.
Umwene Yohani alinkubamula alinkuti.
Unengosha na amesi. Umwene roli jo emile nkate mienu. Ojo omwe mukamanya. Ojo ikongonga munyuma une. Ojo one ngabagera okufundura utokoba twamfirato vyake.
Sisi siabonike mubetanija. isiria lira ilia Jolitani. Kuko Johani osiaga. Ruakilavo Johani alinkumbona Yesu ikuisa kumiake alinkuti.
Keta, alikara akangosi kakiara, aka kikososi hapo butunanongwa wakisu. Ojo, jojo, nanjowaga apa na atege. Ikuisa konyuma kumiangu umundu. Ojo, jonkoromba kumiangu. Na manga umwena aliko bongare nukupapigwa. Na nine ngari menye. Dori one nisire nikosha na amese. Okote afumukege kubanya Israeli.
Popapo Johani alinkujowa alinkusisimikisha fijo alinkuti.
Numbwene mbepo boi kosororoka okofuma kumwanya okote ngunde. Ikotogara pamwanya pamiyake. One ngari menye. Dori ujo alendomire kukosha abandu na amese. Jo alimbulira atire. Omundu kwisa kombonaga bombepo mwikemo ikonsorolokera okufuma kumwanya. Ikotogara pamiyake. Ujo jo ujo ikokesha mwambepo mwikemo. Na nine nsibwene kange nsimekisha okote ujo jo mwana kwa kiara.
Kangi urwakirabo ikingi Johani alinkwima pamopene na abafundigwa bake babiri. Alinkumbona Yesu boikwenda alinkuti.
Keta alikara akangosi kakiara.
Abene abafundigwa bake babiri bala balinkumpirika boikujoba. Popapo balinkwenda nukunkonga Yesu. Umwene Yesu alinkusiutuka alinkwaga bikunkonga. Alinkubala arusia alinkuti.
Mkulonda fiki?
Balinkwamula balinkuti.
Manyisi, kuitugara kogu.
Alinkubamula alinkuti.
Isaga mkete.
Popapo lero balinkubuka. Balinkwa kuketa apa atugaraga. Balinkulinda nagwe ili isikulira. Pale popakabarero kakarongo. Andereja ugwamiavo kwa Simoni Peteri alijojumo mulibala babiri aba balimpirike Johani. Balinkwenda nukunkonga Yesu. Umwene alinkutala okumwaga Simoni unkuru kwake. Alinkumbula alinkuti.
Tumwagire mesija.
Kokuti Kirisiti. Alinkuntwara kwa Yesu. Umwene Yesu alinkunketa alinkumbula alinkuti.
Ugwe gwe Simoni unya Johani. Loli kwisa kubirikirigwaga ija Kefa.
Kokuti Peteri. Ijikangi kokuti Rwarabwe. Rwakirabo Yesu alinkulonda ukubuka mu Galilai. Popapo alinkwa kumwaga Filipu. Umwene Yesu alinkumbura Filipu alinkuti.
Ngongaga.
Umwene Filipu alikwa mumbe Tisaita. Bali kaja kamo na Andereja na Peteri. Popapo Filipu alinkumwaga Natanaeli. Alinkumbura alinkuti.
Tumwagire uju ajovigwe na Mose mungomeresio. Kange namba kunguruka. Jo Yesu unya Josefu wa Munasareti.
Umwene Natanaeli alinkundarusia alinkuti.
Kale sibagire ukufumamo yenunu simo Munasareti.
Popapo Filipu alinkumbura alinkuti.
Tubuke ukakete.
Umwene Yesu alinkumbona Natanaeli ikuisa kumiake. Alinkujoba alinkuti.
Keta umuisiraeli na loli. Uju akaja nurusiobo na rumo munda miake.
Umwene Natanaeli alinkundarusia alinkuti.
Kali umenye vule vule.
Umwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Bwakali tasi nukukubirikira Filipu na kubwene bauli pankuju.
Popapo Natanaeli alinkumuamura alinkuti.
Manyisi, uwe kwe mwana kwa kiara, we marafiare kwa Israeli.
Popapo Yesu alinkumuamura alinkuti.
Kuitika papo ngubuliru kuti na kubwene pankuju. Kuisa kusibonaga inguru mbapo ukusikinda na isi.
Popapo alinkuti.
Naloli nikukubula unenikuti. Mwisa kukubonaga kumwanya kuigwike bona abandumi bakyala bikuti nukufyuka, bikuti nukunsororokera nyamundo.